13, Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de miercuri, 11 martie, în calendar, la microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Dispoziție meteorologică mai puțin amărâtă azi, ploile se retrag din peisaj, vremea în general se înseninează, chiar dacă va mai avea din când în când faze mai înnorate, iar temperaturile sunt trase la indigo de la ziua precedentă.
12 grade sunt anunțate în nordul țării. În centru, inclusiv în capitală, vor fi 15 grade, iar în cele mai sudice localități, mercurul din termometre va urca până la 17 grade. Vremea se încălzește ușor în următoarele zile, dacă e să credem promisiunilor celor de la meteo.
În ajunul sărbătorii de Paște a fost lansată campania Rostul Postului, în care se adună fonduri pentru a ajuta copii care trăiesc în sărăcie absolută sau extremă. Prin intermediul unei platforme online create de organizația Copil Comunitate Familie, se încurajează donația banilor care ar fi cheltuiți pentru o masă, așa cum Postul de Paște înseamnă și fapte bune. Campania are loc al patrulea an consecutiv. Cu ce rezultate? Discutăm peste câteva minute cu Liliana Rotaru, președinta organizației Copil Comunitate Familie.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent și realitatea cu amănuntul, ambele dedicate noului tip de coronavirus. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, scrie despre cum coronavirus a generat intoxicări cu teorii conspiraționiste, iar scriitorul Iulian Ciocan se întreabă cine și cum va găsi pe cei 14 pasageri moldoveni care au venit din Italia cu pacienta infectată de coronavirus.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Moldova și-a închis porțile aeriene pentru Italia și alte țări cu focare de coronavirus. Statele Unite sunt dispuse să ofere Moldovei ajutor în combaterea noului tip de virus și proteste la Moscova împotriva reformei constituționale. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon a anunțat că a fost interzisă aterizarea curselor aviatice din Italia și din alte țări cu focare de coronavirus de tip nou pe aeroportul Chișinău. Într-o postare pe Facebook, marți seara, Dodon a mai anunțat că această decizie, ca și cea privind închiderea școlilor și grădinițelor începând de miercuri 11 martie, s-a luat la cererea sa. Înăspirea restricțiilor de călătorie survine după confirmarea a două noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în Republica Moldova, numărul total ajungând la 3. În toate cazurile confirmate este vorba de persoane care au fost în Italia, țara europeană cea mai afectată. La o ședință la guvern cu premierul Ion Chicu și președinta Parlamentului Zinaida Greceanu-i, șeful statului a mai cerut să se găsească spații securizate suplimentare pentru tratarea bolnavilor dacă numărul lor va crește. Guvernul Statelor Unite oferă Republicii Moldova ajutor financiar și tehnic dacă acesta va fi necesar pentru combaterea infecțiilor cu noul coronavirus, i-a spus ambasadorul american Derek Hogan premierului Ion Chicu la o întrevedere la guvern. Depunem tot efortul ca să facem față situației, a spus la rândul său primul ministru, citat de serviciul său de presă. În România, toate instituțiile de învățământ preuniversitar își întrerup activitatea începând de astăzi și până pe 22 martie, a decis Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență. Măsura ar putea fi prelungită în funcție de situație, transmite Agerpres. Și Consiliul Național al Rectorilor din România a recomandat universităților suspendarea cursurilor până pe 22 martie, cu condiția identificării unor soluții online, acolo unde este posibil, și sub rezerva aprobării în consiliile de administrație ale fiecărei universități. În Franța, președintele Emmanuel Macron a avertizat că epidemia de coronavirus este abia la început. Vizitând centrul de urgențe SAMU de la Spitalul pentru Copii Necheri din Paris, el a încercat să-i liniștească pe francezi, îndemnându-i să fie pragmatici și dând asigurări că Franța a anticipat și este pregătită, transmite Radio RFI. În Franța, peste 1780 de persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, dintre care 33 au decedat, potrivit datelor de marți seara. Tot marți s-a confirmat că și ministrul francez al culturii, Frank Rester, a fost contaminat după ce zilele trecute a avut contacte în Parlament cu doi dintre cei 5 deputați bolnavi de virusul COVID-19. În lume, conform situației de marți seara, au fost confirmate peste 118.000 de cazuri de îmbolnăvire, dintre care peste 4.600 de decese. S-au însănătoșit peste 65.000 de oameni. La Moscova a avut loc o serie de pichete de protest în seara zilei de marți, după ce Duma de Stat a aprobat în a doua lectură amendamentul ce permite lui Vladimir Putin să candideze la funcția de președinte pentru încă două mandate. Inițiatorii protestelor spun că reforma constituțională ar legaliza uzurparea puterii în Rusia. Pichetele au avut loc în apropierea Kremlinului. Se așteaptă ca Duma rusă să aprobe astăzi reforma constituțională în a treia și ultima lectură. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu! Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Totunaru. Discutăm în continuare despre campania Rostul Postului, lansată al patrulea an consecutiv de organizația Copil Comunitate Familie, campanie în care se adună fonduri pentru a ajuta copiii care trăiesc în sărăcie absolută sau extremă. Suntem acum în legătură directă cu președinta organizației Copil Comunitate Familie, Liliana Rotaru. Doamna Rotaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, al patrulea an consecutiv organizați campania Rostul Postului, o campanie în sprijinul copiilor vulnerabili. Aș vrea la început să reamintim cum a apărut ideea acestei campanii caritabile.
Este o idee foarte frumoasă pe care am extins-o, să zic așa, din România, de la colegii noștri de la HHC România, și presupune un restaurant virtual, deci o platformă pe care oamenii pot să-și aleagă câteva feluri de mâncare pe care le consumă virtual, deci de fapt renunță la ele, iar banii care i-ar fi cheltuit pentru acele produse îi donează cauzei copiilor care se zbat într-un fel în sărăcie și familiilor lor din Moldova.
Dar cât de răspândit este acest fenomen al sărăciei în rândul copiilor? Cât de mulți copii trăiesc în sărăcie și care ar fi principalele cauze?
Să știți că în ultimii ani un pic a scăzut acest număr, dar oricum avem circa 13% din copii care trăiesc în sărăcie. Asta ar însemna fiecare al optulea copil. E o cifră încă foarte mare și, din păcate, cel mai mult suferă familiile din mediul rural și familiile cu 3 și mai mulți copii. Noi, de exemplu, lucrăm cu familii care au până la 10 copii, chiar 8 copii. Deci vă imaginați în cazul în care este o familie de la țară, uneori cu o mamă singură sau chiar dacă sunt ambii părinți, cu număr atât de mare de copii, sărăcia este cea care le taie aripile copiilor și practic orice perspectivă de viitor. Cauzele sunt diverse, fie că sunt șomajul, fie că este o problemă de sănătate în familie a unuia dintre părinți sau a cuiva dintre copii și doar un părinte poate să muncească. Fie că e vorba de o familie cu un singur părinte și deja, cum am mai zis, mai mulți copii. Din păcate, uneori sărăcia este și o problemă intergenerațională. Se combină și cu alți factori sociali, uneori dependența de alcool, de exemplu, sau alte probleme sociale care adâncesc fenomenul sărăciei, iar copiii sunt cei mai afectați.
Sărăcia deseori poate duce și la înstrăinarea copiilor în instituții rezidențiale,
absolut,
separarea lor de familii. Organizația pe care o conduceți militează de mai mulți ani pentru închiderea instituțiilor rezidențiale, a așa zisilor internate, dezvoltând alternative de tip familie. La acest capitol mă refer la servicii alternative. Există careva progrese în ultimii ani?
Există, dar sunt foarte încete și foarte mici aceste progrese. Din păcate, serviciile alternative de tip familial nu pot încă răspunde nevoilor tuturor copiilor. Și aici mă refer, ne întoarcem la acele grupuri mari de frați. E mai ușor să plasezi un copil într-o familie, de exemplu, de asistenți parentali profesioniști, decât să plasezi 4, 5, 6 frați. Poate e un pic mai ușor să plasezi un copil cu dezvoltare tipică decât un copil cu dizabilități sau un copil foarte mic, pentru că atunci asistentul parental profesionist nu poate să-și facă munca lui de bază sau nu poate să aibă încă un serviciu și salariile pentru asistenții parentali profesioniști nu sunt deloc motivante ca omul să poată să stea acasă cu un salariu și să aibă în îngrijire 1, 2 sau 3 copii. Deci, din acest considerent, creșterea numărului de asistenți parentali profesioniști este, în primul rând, prea mică, este insuficientă, dar și mai important decât acest lucru, nu avem o forță, să zic așa, de muncă specializată de asistenți parentali profesioniști, care au nevoie de instruire în plus, de sprijin în plus și de finanțare suplimentară. Deci, iată, la acest capitol încă mai avem mult de lucru.
Cum vă explicați totuși că în Moldova există prea puține creșe și servicii sociale de sprijin pentru familie în moment ce utilitatea acestora nu poate fi pusă la îndoială?
Creșa este un serviciu foarte bun și foarte important, în special în mediul urban sau semi-urban, acolo unde sunt mai multe oportunități de angajare pentru părinți, în special pentru mame, pentru că experiența noastră de aproape 9 ani de zile, în 2011 a fost deschisă prima creșă, arată că majoritatea familiilor sunt formate din mame solitare. Deci, aceste servicii, la nivel de centru raional, orașe, în orașe, chiar sectorial, sunt foarte necesare. Acum, la întrebarea dumneavoastră, nu am un răspuns foarte exact. Aș putea să presupun două lucruri. Primul, că încă nu se cunoaște foarte bine despre acest serviciu, pentru că regulamentul a apărut abia cu un an și jumătate în urmă, vara lui 2018. Și a doua cauză pe care o pot presupune, chiar în cazul când autoritățile publice locale cunosc despre existența sau posibilitatea unui asemenea serviciu, poate nu au bani la bugetul local ca să dezvolte serviciul. În sfârșit, poate fi și o a treia cauză și poate fi o combinație de toate trei, că poate nu există înțelegere la nivel local, poate nu-și dau seama cât de util și cât de important, cât de necesar ar fi un asemenea serviciu, pentru că nefiind un serviciu extrem de scump pentru a fi oferit, poate fi dezvoltat, de exemplu, într-o grupă la grădiniță, pentru că știm, criza demografică, mai ales în centrele raionale, a mai scăzut din numărul de copii în grupe la grădiniță. Deci ar putea fi eliberată o grupă pentru un serviciu creș, așa de exemplu cum s-a întâmplat la Glodeni sau la Bălți. Acum noi încercăm să promovăm acest serviciu la nivel național și chiar suntem acum în discuții, în negocieri cu un raion și cu un finanțator pentru a avea încă o creșă anul ăsta într-un raion din centrul Republicii. Dar încă nu știm exact, asta nu pot să vă dau acum cu exactitate numele raionului.
Da, doamnă Rotară, revenind la campania Rostul Postului, în primele ediții ale acestei campanii ați reușit, între altele, din banii colectați, să deschideți la Bălți un centru de intervenție timpurie și o creșă socială. Ce alte măsuri ați reușit și cât de mulți copii ați ajutat?
Într-adevăr, o creșă socială a fost deschisă în totalitate cu banii care am obținut în urma campaniei Rostul Postului, bani care au fost dublați de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, iar serviciul de intervenție timpurie a avut o cofinanțare, nu a fost în întregime finanțată din campania Rostul Postului. Anul trecut am schimbat un pic abordarea și am vrut să ajungă direct în familii și am sprijinit sub 37-40 de copii și familiile lor, ca să înceapă anul, să zic așa, primăvara, cu un avantaj, să zic, față de situația lor precedentă. Vă explic imediat la ce mă refer. Au fost familii cu mai mulți copii care au primit fie sadă pentru grădină, fie, nu știu, o capră sau o vacă sau pui, ca să poată să aibă un avantaj față de situația lor precedentă. În acest mod, familiile au reușit să aibă o grădină, să aibă pe lângă casă niște animale, ca să poată să-și hrănească copiii, dar totodată să poată să contribuie și ei. Ca principiu, noi încercăm să eliminăm dependența familiei de ajutorul nostru. Întotdeauna lucrăm împreună cu autoritățile locale, cu asistentul social în cazul ăsta din sat, și asistentul social se asigură că aceste familii obțin absolut tot ce li se cuvine de la stat. Deci, respectiv, asigurarea alimentației zilnice sau produselor igienice, familia trebuie să-și o planifice din banii pe care îi primește, de exemplu, din ajutor social sau alte servicii monetare. În cazul nostru, noi încercăm să rezolvăm o problemă care, în termen scurt și termen mediu, ar putea să schimbe situația familiei spre bine. Și aici poate fi vorba, în cazul în care e o familie care are o mică seră sau altceva, să putem să-i ajutăm să aibă o sursă de venit constantă. Sau dacă e vorba de păsări și animale domestice, să poată să vândă lapte, ouă și așa mai departe, ca să existe o perspectivă pentru familie. Deci nu doar pâinea de azi, deși este foarte importantă, dar să fie un plan și pentru altă zi și pentru viitor. E și un moment de învățare și un model pentru copiii din familie.
Da, e într-un fel de dați undița și nu peștele, cum ar veni.
Asta sperăm, exact. Asta sperăm și sperăm că familia, pentru că uneori ne confruntăm cu situații când familia este atât de disperată, că duce la o disfuncționalitate, știți? Nu le mai pasă sau nu mai vor, nu mai văd sensul, nu mai cred în ajutorul aproapelui. Și atunci familia se pune pe picioare, recapătă demnitatea, știți? Pentru că fiecare om, eu chiar cred în asta, fiecare om vrea să se poată descurca și să poată să-i pună copilului pe masă ce de ce are nevoie. Și cu un pic de ajutor, foarte multe familii chiar își revin și chiar încep să se descurce mai bine. Fără a avea o baghetă fermecată, nu vorbim despre schimbări imediate și bruște, dar în fiecare zi facem câte un pas.
Există o percepție largă răspândită că postul se rezumă doar la renunțarea la unele categorii de produse alimentare. Cât de conștienți sunt oamenii că postul înseamnă și altceva, că înseamnă și fapte bune și cât de deschiși sunt ei să facă fapte de caritate?
Eu cred că în ultimii ani percepția se schimbă și mă bucur foarte mult să aud, în special în mass media și fețele bisericești vorbind despre asta, spunând că la fel de important ca postul alimentar este și cel spiritual. Deci atunci când faci o faptă bună, când te abții de la, nu știu, o vorbă răutăcioasă sau de la alte lucruri de genul ăsta și ajutorul aproapelui face parte din acest post spiritual. Mi-e greu să spun la nivel de țară câtă lume își schimbă percepția și nu se gândește că e vorba doar de abstinența alimentară, dar eu cred că în ultima perioadă tot mai mulți oameni sunt deschiși, sunt sensibili și vor să ajute și o cauză socială. Rostul postului este unul dintre aceste exemple și doar în prima săptămână au fost donați prin acest restaurant virtual aproape 10.000 de lei. Sperăm foarte mult, dacă menținem acest tempo, acest ritm în 7 săptămâni de post, să reușim să ne apropiem, nu știu, de suma de 50, 60, 70 de mii de lei, ca să putem să ajutăm cât mai multe familii și copii să aibă, cum să vă zic, o primăvară extraordinară și o speranță pentru tot restul anului și să simtă că în post alți oameni s-au gândit la ei. Altor oameni le-a păsat de ei și nu au întors privirea în altă parte atunci când ei poate se chinuie să pună pe masă o bucată de pâine și să-i pună copilului în geantă rechizite pentru școală. Pentru că asta înseamnă să combați sărăcia, să-i dai copilului un viitor și să te asiguri, nouă ni se pare că sărăcia înseamnă doar să nu ai ce mânca astăzi, dar sărăcia înseamnă să nu te poți duce la școală, să abandonezi școala, din cauza asta să nu-ți poți găsi un loc de muncă plătit, să nu ai o perspectivă să-ți realizezi potențialul. Și aceste consecințe se asociază într-un fel atât de urât, încât chiar îl ține pe om foarte jos, deci nu-l ajută să se ridice la potențialul lui, iar noi ca oameni trebuie să ne asigurăm că și cel de alături poate să stea bine pe picioare, nu doar noi.
Și pe final o întrebare așa mai de ochiată, să zic așa, da. V-ați propus să colectați o sumă importantă de bani, dar în ce măsură credeți că e real acum când apar tot mai multe îngrijorări, iar pe alocuri și panică din cauza apariției noului coronavirus?
Da, știți, mie îmi pare că s-ar putea să fie din contra un moment în care te gândești cât de fragilă este viața și sănătatea omului și poate în aceste momente ai tendința să fii mai sensibil și mai bun cu alți oameni. În mod special, Rostul Postului este o campanie atât de inclusivă și democratică, aș putea să spun, pentru că oricine, aproape oricine în țara noastră își poate permite o dată pe an să ofere virtual o cafea de 15 lei altcuiva sau 20 de lei. Știu că și copiii și studenți au participat în trecut la această campanie pentru că nu este un efort financiar atât de mare. Pentru că în postul Paștelui foarte mulți oameni vor să fie sau au o sensibilitate și o deschidere mai mare și pentru că anume atunci când este mai greu, este important să ne solidarizăm ca oameni, ca țară și ca popor. Deci asta ar însemna să fim mai atenți și mai grijulii unul față de altul. Și în fața coronavirusului, dar și în fața sărăciei care este un fel de coronavirus social și economic constant pentru multă lume.
Doamna Rotaru, vă mulțumim mult pentru această discuție. Doamnelor și domnilor, a fost Liliana Rotaru, președinta organizației Copil, Comunitate, Familie.
Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare, o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Președintele Igor Dodon a anunțat că a fost interzisă aterizarea curselor aviatice din Italia și alte țări cu focare de coronavirus de tip nou pe aeroportul Chișinău. Dodon a mai anunțat că această decizie, ca și cea privind închiderea școlilor și grădinițelor începând de astăzi, s-a luat la cererea sa. Guvernul Statelor Unite este dispus să ofere Republicii Moldova ajutor financiar și tehnic dacă va fi necesar pentru combaterea infecțiilor cu noul coronavirus, i-a spus ambasadorul american Derek Hogan premierului Ion Chicu la o întrevedere la guvern. Și în România, toate instituțiile de învățământ preuniversitare și întrerup activitatea începând de astăzi și până pe 22 martie și Consiliul Național al Rectorilor din România a recomandat universităților suspendarea cursurilor până pe 22 martie cu condiția identificării unor soluții online, acolo unde este posibil. Și la Moscova a avut loc o serie de pichete de protest în seara zilei de marți după ce Duma de Stat a aprobat în a doua lectură amendamentul ce-i permite lui Vladimir Putin să candideze la funcția de președinte pentru încă două mandate. Se așteaptă ca Duma rusă să aprobe astăzi reforma constituțională în a treia și ultima lectură. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnoklassniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Revista presiei acum, criza coronavirusului dă în clocot și zdruncină guverne, administrații, partide și lideri, iar Republica Moldova nu este o excepție, notează analistul politic Iulian Chifu pe deschide.md. El observă că în Republica Moldova sistemul medical e precar, nivelul de cultură sanitară e jos și lipsesc numeroase din serviciile necesare pentru a gestiona criza de coronavirus. Citez, regimul Dodon se pregătește de cea mai grea confruntare a sa, nu una politică, că nu una electorală, ci una cu realitatea, cu criza, cu virusul, cu propriile limite și cu propria capacitate de a înțelege, de a convinge și de a primi sprijinul publicului. Concluzionează Iulian Chifu. Mai multe mass media relatează că din panica legată de răspândirea cazurilor de coronavirus, locuitorii Chișinăului au format cozi lungi la magazine și au golit rafturile de produse. Pe rețelele de socializare au fost postate mai multe imagini cu rafturi goale și aglomerații în magazine. Citez, în Italia a fost același proces de isterie, când toți au dat buzna în supermarketuri. Procesul infectării doar a crescut în urma concentrării excesive a populației în magazine. După asta, situația doar s-a înrăutățit, atenționează vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusăr, citat de jurnal.md. Și fosta ministra sănătății Ala Nemerenko îndeamnă pe moldoveni să nu se înghesuie prin magazine pentru a-și face provizii. Citez, acesta e mediul perfect pentru a agăța ușor și rapid coronavirusul în așa aglomerație, precizează Nemerenko, citat de ziarul național.md. Același portal înserează într-un articol separat alte câteva recomandări formulate de fosta ministra sănătății și adresate de această dată autorităților. Ala Nemerenko propune, între altele, ca să fie asigurați cu echipamente medicale de protecție nu doar medicii din reanimare, ci și cei de familie, precum și personalul de pe ambulanțe. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
результат, до влечей остался очень лучше.
Чисто белый политик, он царь. Да форма основной принципал.
Идеи боны, ничего проблемы. Да, гай скипами с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Nu exclud că mulți au fost impresionați de filmulețul Ministerului Sănătății, dar mie acesta mi-a provocat mai multe întrebări. Pot să spui toată ziulica idoma doamnei infectate și medicului ei că îngrijirea medicală din Republica Moldova e mai bună ca cea din Italia, dar lucrul acesta se va vedea mai bine atunci când vom avea tot atâția infectați ca în Italia. Va rezista atunci sistemul nostru medical? Mă îndoiesc, iar motive de îndoială există de pe acum cu duiumul. Văd pe sticlă că 14 pasageri care au venit în același avion cu doamna infectată nu pot fi găsiți, ci că au dispărut și gata. Păi de ce, stimabililor, nu i-ați dus la control direct de la aeroport? Asta e pregătirea voastră, acum să-i căutăm pe bâșbăite pe coclauri. Firește, sunt foarte curios să știu ce e în capitele acelor indivizi. Ăștia sunt oameni responsabili sau niște tip de busolați fără repere de orice fel? Cei care scriu adrese greșite în fișele epidemiologice, ce fel de oameni sunt? Pregătirea am văzut-o de unul la ProTV. Niște soți veniți din Italia care tușeau ne-au povestit cum nimeni nu voia să se ocupe de ei. Medicul de familie expedia la serviciul 112, pe când cei de la 112 înclinau să-i trimită la medicul de familie. Asta e pregătirea de care avem noi acum nevoie? În ciuda aparențelor, eu nu cred că Moldova e mai pregătită decât Italia să lupte cu această boală. La asta ar trebui să se gândească și moldovenii care au lucrat atâta vreme în Italia și care acum vor să lase totul baltă și să revină acasă.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Răspândirea coronavirusului a generat nenumărate teze conspiraționiste. Se poate spune că o adevărată infodemie a invadat spațiul public și mai ales cel virtual. Cele mai populare teorii conspiraționiste au apărut deja la începutul acestui an. S-a sugerat atunci că epidemia ar fi de fapt o armă biologică. Cercuri habotnice susțineau că boala de plămâni nu este nimic altceva decât o pedeapsă divină. Între timp, aceste două versiuni fondatoare au fost completate și împodobite cu alte narațiuni explicative. Tot felul de șarlatan au descoperit de asemenea subiectul sperând să găsească creduli care sunt gata să le cumpere rețetele de mântuire oferite. În multe din teoriile răspândite în aceste zile se zugrăvește un scenariu actualizat al așa numitelor protocoale ale înțelepților Sionului, acea scriere profund antisemită apărută la începutul secolului 20 în Rusia țaristă. Teza actualizată a protocoalelor are la bază ideea că în spatele coronavirusului se află forțe oculte evrești care aspiră la puterea mondială. Pentru a-și realiza acest obiectiv, aceste forțe sunt interesate să lichideze anumite segmente ale populației, ceea ce le-ar permite să instaleze un guvern mondial. Un site neolegionar românesc, preluând aceste teze absurde, susține, citez, că Bill Gates a finanțat și cumpărat cercetările despre coronavirusul uman, având și un remediu. Aceeași publicație mai afirmă că în laboratoarele ocultei a fost programată moartea a 60 de milioane de oameni. Această apocalipsă planificată, se spune, ar fi fost prorocită deja în 1996 de către un călugăr ortodox care prezicea, citez din nou, că în anul 2020 elita iudeo-masonică va declanșa o criză mondială pe fondul unei epidemii ucigașe, forțând toată lumea să accepte un tratament salvator sub forma unui chip medical implantat sub piele sub forma unui banal vaccin. Am încheiat citat. Teze similare se bucură și în Germania de o audiență crescândă. Un vlogger, care are pe YouTube peste 200.000 de abonați și mii de urmăritori, susține în mod ferm absurditatea că partea de vest a Statelor Unite este responsabilă de răspândirea virusului în China. Pe lângă astfel de teorii circulă și trivializări îndoielnice din toate punctele de vedere, așa cum se desprind ele și din versurile unui manelist inconștient. Eu produc banii cu tona, că sunt virusul corona. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Vyacheslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.